Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Pagājušajā raidījumā jums bija iespēja dzirdēt Ingas Akmenes liecību no trešās sieviešu liecību grāmatas. Liecības lasījums daudzos izsauca lielu interesi, tādēļ šoreiz Vineta Krauliņa sarunāsies ar Ingu par viņas piedzīvoto. Pēc tam dzirdēsim Ingrīdas Markusas dzejoļus autors lasījumā par šo krāšņo gadalaiku rudeni, kā arī par pateicību Dievam. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināt Latvijas kristīgā radio klausītāju šajā sabata dienā! Šodien ar mani studijā ir Inga Akmene, un tie, kas klausījāties mūsu pagājušo raidījumu, varbūt jau dzirdējāt lasījumu no trešās liecību grāmatas, kur Inga arī bija dalījusies ar savu liecību. Bet izskanot šai liecībai, izrādījās, ka tas ļoti daudziem cilvēkiem ir aktuāli, un ļoti daudziem jau šī liecība ir palīdzējusi, un tādēļ šodien arī vēlos turpināt šo sarunu un dzirdēt no pašas Ingas vairāk par šo ceļu un atziņām, kādu viņa jau ir izgājusi. Sveicināti, Inga!
Sveika, Vineta!
Inga, kā sākās tavs ceļš uz šo te čanelīngu? Kā tu līdz tam nokļuvi? Kas tev pamudināja? Vai tu biji meklējumos, tu kaut ko centies atrast savā dzīvē, piepildīt? Kā tas viss sākās?
Nu, jāsaka, šī interese sākās pamazām. Tas bija kāds viens video, kuru tajā ceļā, kad es meklēju patiesību pasaulē, drīzāk varētu tā teikt, izgājus no draudzes un meklējot piepildījumu, jo mūsos, mēs neesam ar Dievu, mūsos ir tāds tukšums un tas prasās pēc kaut kādu piepildījumu. Un tad, protams, tā interese un meklējumi, kā šo tukšumu aizpildīt, rezultējās ar vienu video YouTube, bez maksas, pieejams, kur puisis čenelingo, un tad viņš sazinās ar kaut kādām augstākām būtnēm, salicis rokas noteiktā kombinācijā, aizverot acis, un man tas interesēja, kā var būt, ka tā saziņa ir ar kaut kādu vēl citu būtni, jo tur bija skaidrs, ka tas nav viņš, kas runā, ka tur ir kaut kas pieslēdzies, un tā izšķirtspē man bija tajā laikā jau pazudusi, laba ļauna izpratne un šī izšķirtspēja. Un tas man tik ļoti interesēja, ka es regulāri skatījos, tiklīdz bija jauns video iznācis par kārtējo channeling sesiju, tad es skatījos šo video, un kaut kāds divus gadus man nenāca prātā pašai kaut ko tādu izmēģināt, bet es tik pa laikam paskatījos, tad vēl painteresējos par meditācijām. Nu, tā.
Nu, divi gadi, tas ir diezgan ilgs laika periods, vai ne? Un varbūt, lai tiem klausītājiem, kuri nedzirdēja iepriekšējo raidījumu, mēs varam pateikt, ka šis vārdiņš channeling, tātad tas ir no angļu vārda channel, kas nozīmē kanāls, un tātad, nu, tā nozīme būtu, ka mēs dodamies kaut kādā kanālā ar augstākām būtnēm. Un, protams, ka cilvēki, kuri nav draudzē, kuri nelas bībeli ikdienas, daudz tas var aizraut un likties ļoti interesanti. Un kas tad notika tālāk pēc tiem diviem gadiem?
Jā, kanāls kā tāds saslēgums ar kādu, un redzēt, tur ir viens, ka tu esi klausītājs, un esi tur klāt un klausies to channelingu un tā informāciju uzdod jautājumus, bet vēl augstāks līmenis skaitās, ka tu pats čanelingo un jau sazinies patiešo ar gariem. Es priecājos, ka Dievs man bija atturējis no vēl šāda līmeņa, jo tas man bija ienācis prātā, ka tas varētu būt interesanti, ka tevi sāk jau ikdienā vadīt, kur doties, ar kādiem cilvēkiem tikties. Nu, tā kā, nu, var iedomāties, ka Sātans patiešo vada cilvēku un tur vairs nav tādas atkāpšanās iespējas.
Jā, īstenībā mēs nezinām, mēs neesam intervējuši nevienu vai nekā ir ar šiem cilvēkiem, kuriem jau ir tik cieši kontakti. Es tomēr ticu, ka Dievs ir teicis savā vārdā, ka man ir āvis vēl no citām kūtīm, kā ir teikts, kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība, ka Dievs var izglābt arī no ļoti, ļoti dziļiem bezdibeņiem. Bet kā tad tev nāca šī saskarsme ar patiesību un kad tu saprati, ka tur kaut kas nav kārtībā ar tām pēdiņās, liksim, augstākajām būtnēm?
Jā, nu tad sākās mana interese jau tiešām izmēģināt praktiski, sazinoties ar cilvēku, kuram ir šis kanāls, un tas notika attālinātā sesijā pie datora. Un, protams, ka Dievam ir avis arī citās kūtīs, un katru viņš sauc pie sevis, un cik arī es biju noklīdusi, Dievs zināja veidus, kas mani aizskars un uzrunās, jo šajā pirmajā sesijā, kad tas notika, un tas bija kaut kas tik satraucošs no vienas puses, bet pārtrūka internetu savienojums un skaņa, ko šis kanāls tā kā adresēja, nebija saprotams. Es kādu sekundes nedzirdēju, ko saka šī sieviete, kas bija gājusi kanālā un klausījās rūpīgi uztvēra šīs balss ziņojumus.
Varbūt tu vēl var paskaidrot, kad kas notiek. Tātad ir mēdīs, jā, kurš ir tā kā vidutājs starp kaut kādām nezināmām augstākām būtnēm un cilvēku, kurš tātad ir ieinteresēts uz šiem kontaktiem.
Jā. Un es saprotu arī, ka kanālā pieslēdzās dažādas šīs būtnes. Nav tā, ka tikai ir viens kaut kāds galvenais. Nu, viņiem arī tā kā pat iedod vārdus. Nu, ka tie tās būtnes, šie tie draudzīgie gari, kā no Roger Burno grāmatas ceļojums pārdabiskajā, ka viņi ir dažādi. Jo manā sesijā, kur es biju iegājusi, tur arī pieslēdzās dažādas šie tie gari. Un tātad tur ir kaut kāda vēl neredzamais plāns, kas notiek, ko mēs ar aci neredzam, bet to mēs varam, nu, pamanīt, jā, balss izmainīt šajā sievietē bija tad, kad pieslēdzās vēl cits, un, nu, jā, diezgan biedējoši varbūt izklausās tas viss.
Nu, un tad tev sāk rasties kaut kāds aizdomas, kad kaut kas nav labi?
Jā, un tajā brīdī, kad tas internets savienojas pārtrūk, un man acu mirklī sirdsapziņā tā kā notrīsēja doma, vai tiešām tas ir labi, ko es daru, jo tāda aizdoma ēnas krītas to procesu kopumā. Tas bija tas pirmais solis, tad pēc tās sesijas es tā kā pirmās jūtos labi, bet otrajā sesijā piedāvāja tādu laika līniju dziedināšanu, kas atgriežos kaut kādā notikumā, kas man ir sāpinājusi, un tad tā kā šis kanāls var mani dziedināt, un tā kā es to piedzīvoju, tādu siltumu, gaišumu sajūtot, bet pēc šīs sesijas man palika slikta duša saules pinumā, un tas bija vairākas dienas, es pat neatceros, man šķiet, ka tās bija pat divas nedēļas, un es skaidri sapratu, ka tas nav kaut kas kārtībā ar mani,
pareizi.
Jā, kaut kas nav pareizi, kaut kas tāds dabīgs, vai kas, kā Dievs ir iecerējis, un es jau paralēli visu laiku kā runājos arī ar kristiešu Dievu. Dievs, bet kas tas bija par Dievu, ar ko es runāju, un gan jau, ka Dievs nu, redzēja manus saucienus, un ka es
noteikti
labu nodomu vadīt, it kā to darīju arī šajā kanālā. Tā jau, kā tā, tas mēdīs arī saka, ka tas viss, ko mēs uztveram, tas viss ir mūsu augstākajam labumam, un lai gaišo spēku apsardzība būtu, un jā.
Briesmīgi sātana mēli, tāpat kā pirmā mūzes trešajā nodaļā arī jau sātans ievai piedāvāja viņas augstākam labumam kaut kādu papildus gudrību, vai ne, ka viņa būs kā dievs un ka viņa tagad būs gudrāka. Un tiešām, nu, skumi domāt par to, cik daudz nevainīgi cilvēki, nezinot to, ka tā ir pievilšana, ka tie ir maldi, ka īstenībā šīs augstākās būtnes ir Lucifera kalpi, nezinot to, tomēr iziet uz šādiem kontaktiem un ļoti traģiski tas arī var beigties, vai ne, un kā tev tālāk virzījās šie notikumi?
Es varbūt vēl papildināšu par gudrību, kas man arī šķiet tā aizdomīgi, ka šis mēdīs runāja vārdus, kas cilvēciskām būtnēm nebūtu tā kā raksturīgi, jo tas intelekts bija ārkārtīgi augsts. Tādas vārdu kombinācijas, kas šķiet netipiski un bija pilnīgi pārliecināta, ka tas nav nu, tā, ka cilvēki izdomājums, jo varbūt tas mēdīs vienkārši pats sacer vai nekaut ko izdomā un tādu teā. Ātri spēlē, bet tas bija skaidrs, ka tas nāk, tas vārdu krājums ir tik komplicēts un tādiem analītiskiem cilvēkiem arī tas var šķist interesanti, nu kaut kas tāds augstāks, sarežģītāks, izskaidro metafizikas dažādus likumus un tur tiešām ir liela gudrība, jā.
Protams, mēs zinām, ka kritušās būtnes nav zaudējušas gudrību, zaudējušas godību, bet nav zaudējušas gudrību.
Jā.
Un kas tālāk notika?
Un tālāk notika tāda manāmāka dievi iejaukšanās, un lai arī es daudz satikos ar nekristiešiem, tomēr kontakts bija saglabājies ar vienu draudzeni kristieti, pie kuras aizbraucu uz vakariņām ciemos, un izrādās, ka viņa bija kādu krietnu laiku par mani lūgusi, par manu ceļu, kaut es atgrieztos atpakaļ pie Dieva, jo viņa bija pamanījusi, ka esmu novērsusies no Dieva, un te es sapratu, cik ārkārtīgi liels ir aizlūkšanu spēks, ka tad, ja Dievam vislielākās tiesības iejaukties, nevis tādā vērošanas pozīcijā, bet tiešām iejaukties ar palīdzību un parādīt, ka patiesībā tie ir maldu ceļi, un tā bija situācija, kur bija vakariņu galda, es priecīgi stāstu, kāda man interesanti atklājumi, vēl kāda cita realitāte, un es domāju, daudziem, kas meditē, kas iet retrīts, viņiem arī ir kaut kādas šādas domas, ka tā ir kaut kāda jauna pasaule, un tur tik bagātīgi un interesanti ir, bet patiesība ir kaut kur citur. Un tad man drauce nolika uz galda. Viņa piecēlās, paņēma no grāmatu plauktu vienu grāmatu, kas ir Aģermano no ceļojumas pārdeviskajā, maza plāna grāmatiņa, bet ļoti spēcīga, kas atstāja ietekmi, es domāju, uz ļoti daudziem lasītājiem, un viņa nolika uz galda, viņa teica, izlasi. Un te man jāsaka, ka, ko viņa darīja, tā kā rakstīts Bībelē, es varbūt nolasīšu Pāvila vēstulē Titam 3. Nodaļā un 10. Pantā, cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Un ko darīja draudzene, viņa man pamācīja, redzot, uzreiz bija reakcija, nevis paklausoties. Un, nu jā, viņa kaut kur aizmaldījusies, bet uzreiz bija reakcija, tāda pamācīšana caur šo grāmatu. Un es vēl skeptiski, man tāds vēl tāds pret. Tāda pretreakcija radās iekšēji. Es domāju, nu, ko tad viņu man te...
Es tā brīnos, ka tu to grāmatu bija mieru izlasīt.
Nu, tas, laikam, to labo attiecību arī vārdā mums ir viņu tā kā par spīti tiem ašķirīgiem ceļiem tajā brīdī. Jā, es paņēmu grāmatu, aizbraucu mājās un domāju, nu, palasīšu. Sāku lasīt un pie pirmajām lapspusēm man ieplētās acis. Tā kā atvērās acis par tām divām realitātēm, ko es biju tā kā aizmirst, man bija aizmiglojies skats un tā kā tāds plīvurs uzkrits virsū, ka es nesapratu, ka tā ir tumsa, ko es esmu gājusi jau tādā pat aktīvākā jau praktizēšanas ceļā, jo es pieļauju, ka viss šīs astroloģijas meditācijas retrīti, nu tas viss ir tāds, ka tu vēl to praktizē, nu tu ej dziļumā tajā tumsā, un jo tu dziļāk ieej, jo grūtāk, es domāju, tik tārā ir.
Nu, tur var tiešām lūkšanas palīdzēt, un mēs jau arī zinām pēc Bībeles, un daudzkārt varbūt palaižam to garām, ka Sātans izliekas par gaišības eņģeli. Un cilvēkiem, kuri nav dziļi nostabilizējušies tajā Bībeles Dieva patiesībā, ļoti grūti atšķirt, jo taču iet runa par ļoti augstām lietām, kā tu teici, ļoti gudra valoda, sarežģīta, ja, un skaidrs cilvēks to nevar. Nu, jā, tā daudzreiz cilvēki tiek pievilkti.
Pie tam atklāju par tevi tādas lietas, ko tikai tu zini, un tas uzreiz tādu, bet tā sieviete nevar zināt manu situāciju. Un tad šitāds pārdevisks moments, bet tad viņi zina, viņi redz mūsu realitāti.
Kas tev visvairāk pārliecināja no Roger Monroe grāmatas?
Nu, man jāsaka, kopumā visvairāk man uzrunāja tas, ka šī neredzamā pasaule ir reāla, jo tad, kad tu nepiedzīvo, tad tas viss ir tā teorētiski. Bet tad, kad šie priekšmeti, tur dzīvokli kustējās, bet tad dzirkstījums, tad, kad slēdz gaismā ārā, kad nozipsnīja tā kā lampas, nu tādas lietas, kas saprot, ka tas nav reāli, tas notiek jau matērijā. Tāpat arī vanas istabas taina, kuras tīro zobas iedomājos, bet varbūt arī gari ir manā dzīvoklī, šeit pat blakus man. Es tā tikai iedomājos un uzreiz sāka miģināties gaisma vanas istabā, un es pārbīlīju saprast, ka tas viss ir reāli, un tas ir tas, par ko Rodžers Monroe runā savā grāmatā, ka, jo viņam arī bija epizodes, kur ir kaut kas tur kustējās, un tas ir reāli, un ja situācija, kur var pat tas gars pierunāt tevi, sāk darīt jau kaut kādas lietas, jā, tad tas jau kaut kāds vēl nākamais līmenis, vai jau izdarīt pašnāvību, nu tur jau ir depresija un jau šādas pašnāvības domas, es domāju, tas ir tās tums mērķis, jā, mūs pilnīgi apēst, iznīcināt.
Un vēl, es domāju, viens ir tāds bīstams moments, ka šie gari, viņi ir pacietīgi. Viņi nesteidzās, un viņi cilvēku ved maldos ved pazudināšanā soli pa solītim.
Pilienam pa pilienam.
Jā, mm-hmm. Tā arī vien tāda ļoti, ļoti bīstama lieta. Nu, un tad, lasot šo grāmatu, tu saprati, ka tev ir darīšana ar garu pasauli, ar kritušām būtnēm. Un ko tad tu nolēmi darīt?
Ja cilvēks nelūdz, nelasa Bībeli, neliecina par Dieva darbiem viņa dzīvē, tad ir skaidrs, ka tur kaut kas nav īsti. Jo mēs varam runāt tikai ar Dievu, bet patiesībā, ja tas ir kāds cits gars, ar kuru mēs sarunājamies, nu tā kā te ir jābūt skaidrs, ka Dieva vārds ir pirmais, un tad es arī atšķīru. Nu tādā panikā pat jāsaka, jo es sapratu, ka man dzīvība ir apdraudēta, jo kad es braucu ar mašīnu pa tumsu no citiem kristiešiem, kur mēs kopīgi bijām tādi, nu, nopietni aizlūguši, man bija sajūta, ka man tūlīt avarēs mašīna vai kaut kas uzkries kāds dzīvnieks vēl uz ceļu. Nu, tāda nedrošības baiļu sajūta, ka es saprotu, ka es tagad kāpšu ārā no tās frontes, kuras miekāpusi, un vēl trīs naktis, vēl murgi, un tik mokoša sajūta, ka es apzināti izvēlējusies tagad no tā visu atteikties, bet sātans jau neatlaiž, viņš nu, grib noturēt tevi un līdz galam aizvest tevos maldos un iznīcībā. Tad es lasīju ļoti daudz Dieva vārdu un raudāju, es sapratu, kas ir noticis. Tad es devos uz kristiešu grupiņu, kur mācītājs vadīja, un es nevienam nestāstīju par šo lietu. Es aplīku, kur visi runāja par liecībām, kas ir noticis pa nedēļu. Es sapratu, ka es esmu vēl ar vienu kāju, tā kā tumas pasaulē, bet vismaz es turos pie kristiešiem un klausos un saprotu, jā, cik tas man ir bijis vitāli nepieciešams un jā, ļoti, ļoti izmisīgas lūkšanas un, protams, piedošana Dievam par visiem šiem grēkiem, par šo nomaltīšanos, un tad manī pēc kaut kādiem pāris mēnešiem ienāca tāds Dieva miers un Dieva prieks. Tas ir pirmais, jā, saprast, kas ir tie instrumenti, pie kā mēs tveramies, jā, tad brāļi un māsas Kristu, Dieva kalpojumi,
Dieva vārds. Dieva slavēšana, vai
jā.
Svētrunas. Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā un 36. Pantā ir brīnišķīgs apsolījums, ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Vai tu vari teikt, ka Kristus ir tev atbrīvojis, tu esi patiesajā brīvībā?
Jā, es tā pilnīgi varu apgalvot. Jā, tas ir cits gars, kas tagad mani, nu, mājo, ja tā var teikt, tas ir atšķirīgs no pasaules, un nu, man tādu kontrastu, laikam, vajadzēja izdzīvot, lai es varētu to tiešām saprast un atgriezties, jo iepriekš arī par Jēzus tā kā pieminēja, bet man nebija dziļākā izpratne par patieso atpestīšanu šo, nu, plānu Dievu, šo ideju, ka caur Jēzu man grēki ir piedot, un esmu jauns cilvēks, un tagad es varu teikt tāda otrā atgriešanās pie Dieva, un es gribu domāt un ticēt un cerēt, ka tas ir ar dziļām saknēm pie Dieva.
Cilvēka dzīves ceļš, protams, tā ir izvēle, tā ir tiekšanās pēc kaut kā augstāka, pēc kaut kā labāka, un ir ļoti daudz cilvēku, kur domā, ka visi ceļi ved uz Romu. Uz Romu varbūt arī ved, bet uz debes tēvu mājām ved ceļš tikai caur Jēzu Kristu, kuru tēvs atdeva, lai šis pestīšanas plāns varētu piepildīties. Bībā mums saka, ka Jēzus turpina par mums lūgt un aizlūgt arī debesu svētnīcā, ka viņš ir mūsu augstais priesteris. Un tādēļ es vēlētos iedrošināt katru klausītāju, kurš varbūt pazīst kādu, kurš ir saistīts ar jebkāda veida okultismu, ka ir šis ceļš, viņš varbūt nav sākumā tik viegls, bet Jēzus ir teicis, es esmu pasaules gaisma. Tādēļ arī mēs ar Ingu šajā raidījumā vēlamies katru aicināt nākt pie šīs gaismas, jo šī gaisma ir tā, kas saudzē, kas sargā, kas vada, kas žēlo, kas piedod, kas mīl un arī glābj.
Āmen!
Ir kā gaisma ceļā man, tumsā dziļā gaļ liek bēgt. esmu nobijās un šķiet, ka pazudīs, tad tomēr tu esi līdzās man. Es nebaidos nekā, ja tu esi tuvumā, lūdzu pavies vienumā.
Stāv kļavas šorīt miglā ietinušās, kā greznas sievas rudens mēteļos. Es gribu tepat līdzās kokiem palikt, un citu negribu neko. Ar kļavām kopā miglu elpot un nesteidzību izelpot. Es nezinu, kāpēc to gribu, bet zinu, gribu tieši to. Šis rīts tik īsts, kā pati dzīve, stāv manā priekšā kluss un rāms. Ir tajā viss tik ļoti zināms un reizē viss tik nezināms. Es stāvu koku rāmā elpā, zem kļavām miglas mēteļos un klusi padzeros to mieru, ko Dievs šai rudens rītā dod. Es divus kastaņu kokus nesu plaukstās, tos rudens rītās atvērusi sildu. Tu saki, nemānies, tas nevar būt. Tu taču neesi nekāds milzis. Tas gan var pacelt pilskalnus un stiept, ar saknēm izcelt milzu kokus. Bet ne jau tu, tāds cilvēciņš tik sīks. Tu labāk nestāsti te tādus jokus. Es tikai pasmejos un saku tev, tā tomēr ir, man kastaņu koki plaukstās. Te tikai mazā kastanī vēl snauž, kā mazi bērni, pasauli tie klausās, bet zemē stādīti tik vareni tie aug, un zāri pretī debes zilvē lokās. Tik laimīgi var kastaņbērniņš augt, mazlietiņi sasildījies siltās rokās. Vīs rudens ziedz vien sēklas birdinādams, ir šajā nomiršanā kaut kas skaists. Kad atkal saule atnāks, klāt būs pavasaris, caur zemes brauksies sēklas bērniņš maiks. Varbūt, ka turpinājumā ir valdzinājums, kam iekšā dzīvība tas atzimt var. Kaut ko no mūžības un nemirstības šai sēklas brīnumā mazlietiņ redzēt var. Kaut kur starp laikiem un gadsimtiem sīka, ak vai cik sīka, nozipsnī mirkli uzliesmo cilvēka dvēselīte. Starp miljardiem ļaužu tik niecīga, kā puse no smilšu grauda, bet Dievam tik liela un svarīga, kā pie debesīm zvaigzne.
Ir pasaule atkal piekrāsota kā kāļa sūniņa glezna. Tā rāmā miglātina akvareļus, skumīga, maiga un grezna. Un lai gan tur skaistuma milzīgi daudz, tam skumja smeldzīga seja. Mazlietiņ kā nolemts izmisums, virpuļo lapudejā. Man šķiet tās nenokrīt laimīgas, stāv koki, kaili un rāmi, un mani tā sajūta neatstāja, ka kokiem ir nodarīts pāri. Es zinu, jūs sakāt, pacieties, drīz jau būs Ziemassvētki, balta piesnigs pasaule. Stāstiet, mīļie, stāstiet, bet manas ilgas snauž cīruļos un plaukstoš ābeļu ziedā, kad zemi lauž vaļā zaļais prieks dzīvības apskāvienā. Tad arī dvēsele laimē kņūd, sirds veras uz gaismu vaļā. Taureņa vieglumā prieks dzīdri iesmējas un ielido pasaulē zaļā. Tik mierīgi krīt lapas rudens rāmajā elpā, tik laimīgi esmu ar Dievu pasaules plašajā telpā. Dievs stāsta par mīlestību zeltainu lapu dejā. Es redzu Dievu smaidu skaistajā rudens sejā. Vīst rudens zieds vien sēklas birdinādams. Ir šajā nomiršanā kaut kas skaists. Kad atkal saule atnāks, klāt būs pavasaris, caur zemi sprauksies sēklas bērniņš maiks. Varbūt, ka turpinājumā ir valzinājums, kam iekšā dzīvība tas atzimt var. Kaut ko no mūžības un nemirstības šai sēklas brīnumā mazlietiņi redzēt var. Tad, kad novembra vēji rauj kokiem lapas nost, lai saplaukst dvēselē tavā smaržojošs jasmīna koks, lai tad, kad lietu slāsis vientuļa bungo aiz loga, tev dvēselē saule laistās kā mirdzoša zelta poga, lai tad, kad tuvojas ziema un retekļū saules stari, Dievs tavā sirdī ienāk ar mūžīgu pavasari. Kad mākslinieks rudens nāk zemi šo, viskrāšņākām krāsām krāsot, lai dvēselē tavā ienāk miers, tāds miers, kāds ir lietus lāsē. Lai sirds tava mīļā līksmojas un domas iet gaišākās takas, lai tava dvēsele iemirdzas kā viskrāšņākā rudens lapa. Es negribu rudeni. Bet rudens ābolus gribu un baraviku burvību, bet ne rudens vientulību. Es gribu saulainu vasaru, kad pļavās klusi dziedz pāris. Negribu pelēkas lietavas, kas izmērcē priekam spārnus. Es gribu kā balti piesnidzis mešs metais apkaklis sniegu. Es gribu, kā ejot zem kājām gurkas sniegs, bet negribu slabdraņķi ziemu. Es negribu sāpes un vilšanos, tukšumu, vienaldzību. Es gribu gaišu, godīgu un īstu mīlestību. Bet tu, Dievs, pasmaidot atbildi, rimsties un baudi šo brīdi, un mierīgi visu izgaršo, jo viss kopā tas saucas dzīve.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt rīt pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta. Par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!